galab wanaagsanah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo axad ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda galabta waa idaacadda fiidnimona, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo soo wada saaray warmurtiyeed kadib kulan ay ku yeesheen jabuuti.
saad la socotaan, waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka gado ama jubbaland dhulka la yidhaahdo in 8 degmo ay noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo. 8daas degmo waxaa weeye magaalada kismaayo oo magaalo madaxa kumeelgaarka ahayd, magaalada hakmadow iyo 6 degmo ee gobolka gado.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga oo ka sheegay garbahaarey in doorasho ay ka qabsoomi doonto gobollo ka tirsan ama degaano ka tirsan gobolka. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamkoon idin akhriyo. diyaarad ay leedahay shirkadda Jeju Air oo siday 188 qof oo kasoo duushay dalka Thailand kuna sii jeeday Kuuriyada Koonfureed ayaa ku burburtay axadan iyada oo ku jabtay xayndaabkii kadibna uu holac qabsaday, waxaana laga cabsi qabaa inay dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa marka laga reebo 2 qof. mas-uuliyiinta ayaa tilmaamay in ay dhici karto in shilkan ay sababtay shimbir, taasoo ah masiibadii ugu darnayd ee aabida ka dhacda dhinaca duulista hawada ee dalka Kuuriyada Koonfureed sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska. fiidiyowga ayaa waxa uu muujiyey diyaaradda Jeju Air oo ay cagaha u bixi waayeen markii ay ku soo degtay garoonka caalamiga ah ee Muan iyada oo ka sii baxaysa dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan, iyada oo uu qiiq ka baxayay matoorada ka hor inta aysan ku dhicin derbi, isla markaana uu holac ka kacay. sida uu sheegay ama ay sheegeen waaxda dabdamiska, 2 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyey oo labaduba ahaa shaqaalaha diyaaradda, waxaana la xaqiijiyey in 197 qof ay dhinteen fiidnimadii axadda. saraakiisha samatabixinta ayaa waxa ay adeegsadeen wiish weyn si ay u qaadaan haraadiga gubtay ee diyaaradda Boeing 737-800 ee maraysay dhabbaha dayuuradaha Muan oo qiyaastii 288 kilomitir koonfur galbeed ka xigta Seoul. maamulaha cusub ee Suuriya ayaa xiray ku dhawaad 300 waa maamulka cusub ee dalka Siriya ayaa waxa uu xiray ku dhawaad 300 oo qof oo ay ku jiraan dadka xogta ururiya amaba ishaafalateeya dagaalyahanno taageersan dowladda iyo sidoo kale askar hore howlgallada ka dhanka ah kuwa daacadda u ah madaxweynihii hore ee dalka Siriya Bashar al-Assad, sida ay haddan sheegeen ama sheegtay hay-adda la socota dalka Siriya. tan iyo markii ay jabhadda ay hogaamiso kooxda Islaamiga ah ee Xayaad Tahriir Shaam ee loo soo gaabiyey HTS ay xukunka ka tuureen Assad 3 toddobaad ka hor, taasoo soo afjartay in ka badan 10 sano oo xukun qoys ah, ayaa mas-uuliyiinta cusub ee Suuriya waxa ay xoojiyeen dadaalada lagu xoojinayo xukunka. ciidamada ammaanka ee maamulka cusub ayaa Khamiistii waxa ay bilaabeen howlgallo ballaaran oo ka dhan ah maleeshiyaadka Bashar al-Assad. wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sana ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in toddobaadkan la xiray xubnaha maleeshiyada Assad, sida hadalka loo dhigay ee ku sugan gobolka Hama iyo Lakatiya, halkaasoo laga soo qabtay hub iyo rasaas, mana aanay bixin wax tirooyina. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa axadan waxa uu sheegay in diyaaraddii Azerbaijan Airlines ee burburtay toddobaadkan laga soo toogtay Ruushka, waxaana uu ugu baaqay xukuumadda Moscow in ay qirato, siduu hadalka u dhigay, dembiga ah in ay geysatay masiibada. waxa uu sheegay in diyaaradda burburtay toddobaadkan oo ay ku dhinteen 830 qof oo ka mid ahaa 67 qof oo saarnaa diyaaradda ay ku dhacday shil uu geystay Ruushka. Sabtidii, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa raalligelin ka bixiyay shilkan, balse waxa uu ka gaabsaday in uu ogolaado oo uu aqbalo in laga yaabo in ay ku dhacday rasaasta Ruushka. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee Azertag, Aliyev ayaa waxa uu ka sheegay telefishinka dalkaasi, waan ognahay in hababka dagaalka ee teknolojiga ah ay diyaaraddeenna ka saareen xakamaynta, ayuu yiri Aliyev isagoo intaas raaciyay in isla mar ahaantaana natiijada dabka ka kacay dhulka qaybta hoose ee diyaaradda ay sidoo kale si xun ugu burburtay. Waxa uu sheegay in Baku ay ka xun tahay in Moscow ay soo bandhigtay sidoo hadalka u dhigay aragtiyo si cad u muujinaya in dhinaca Ruushka uu doonayo in uu daboolo arrintan. Xukuumadda Moscow ayaa hore waxa uu sheegtay in Grozny oo diyaaraddaasi ay ku degi lahayd balse ay ku burburtay galbeedka Kazakhstan ay maalintaasi weerareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ukraine. Fiidnimada xada wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan ay ku yeesheen dalka Jabuuti, waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya, gaar ahaana xilliga kala guurka ah ee ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ay xilka wareejinayaan. Warbixin arrintani ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta barqadii ku qaabilay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe maalintii shalay soo gaadhay Jabuuti isagoo horkacaya wafdi muhiima. Madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya oo kala hoggaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo si weyn la iskula jeexjeexay taageerada dhinacyada fara badan ka kooban ee Jabuuti ay la garab joogto markaste walaalaheeda Soomaaliyeed. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku yimid Jabuuti ayaa ku soo beegmatay waqti haatan mandate-ka ATMIS uu soo gabagabaysmayo, iyadoo wadahadalka iyo wadatashiga labada madaxweyne lagu sii ballaadhiyey qaabka ay u dhiglan doonaan xoogaga military ee kala wareegi doona ATMIS howlaha xasilinta nabadgelyada ee loogu talagalay inay ka hawlgalaan Soomaaliya kowda bisha January ee bisha koobaad ee sanadka cusub ee soo socda ee 2025. Booqashadan hawleed ee 24 saacadood ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku yimid Jabuuti ayaa qayb ka ah kulanada caadiga iyo wadatashiyada ay ku kulmaan labada madaxweyne iyo labada dowladood ee ka soo kala jeeda labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha ee Jabuuti iyo Soomaaliya. Kulanka ay yeesheen maanta dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya ee ay kala hoggaaminayeen madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Soomaaliya ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur, xubna ka tirsan xafiiska wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Ambassador Salaad Cali Jeelle. Xagga Jabuuti waxaa kulankaasi ka qayb qaatay wasiirka gaashaandhigga Jabuuti qaabilsanna xidhiirka baarlamaanka Xasan Cumar Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, madaxa arrimaha nabadgelyada qaranka dalka Jabuuti Xasan Saciid Khayre, iyo danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Ambassador Maxamed Ibraahim Yuusuf. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 8 degmo oo ka mid ah gobolka Gedo loo asteeyay inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo, iyadoo dhinac kalena ay jirto in dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in doorashooyin qof iyo codaha ay ka dhacayaan gobolka Gedo oo ka mid ah meelaha uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo maalmahan safar gobolkaasi ku joogay ayaa hadalkan ka sheegay taliska booliska degmada Garbaharey oo uu maanta booqasho ku tegey, wuxuuna saraakiisha iyo ciidankii taliska ku sugnaa faray inay u diyaar garoobaan sugidda amniga doorasho qof iyo coda oo Gedo ka dhacaysa.
Mar haddii dastuurkii la bilaabay oo la beelmariyey wax la yidhaahdo in loo kaco doorasho qof iyo cod ah uu dalka u dareersaday, oo Ilaahay hadduu kuu samato ogol yahay deegaan doorashada ninka muxuu ahaa golaha deegaanka muxuu ahaa la qaatay in la qaato, waxaa laga barbaan noqotay in dalka Soomaaliya meelaha ay ka hirgeli karto doorashadaas in la aado oo aadaan howlwadeennada aadaan oo aadaan golaha fulinta aadaan oo aadaan xildhibaanada labada aqal aadaan ilaa iyo meel kastaba ha ahaatee saad la socotaan. Waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka Gedo ama Jubbaland dhulka la yidhaahdo in 8 degmo ay noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo. 8 degmo waxaa weeye magaalada Kismaayo oo magaalo madax ku meelgaarka ahayd, magaalada Afmadow iyo 6 degmo ee gobolka Gedo. 8 degmaa waxaa la muxuu ahaayaa waxaa loo asteeyey oo dastuurku u asteeyey oo guddiga u asteeyeen in doorasho laga qaban karo. Maxaa wacay deegaanadii kale weli gacanta cadowga ku jiraan. Waxaa la yidhaahdo guddiga doorashada ee qaranku u qabtay ee haatan simiraarka u dhammaaday ee maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa qaabkii u soo hirgelin lahayeen marka la gaaro, waxaa weeye cidda fulinaysa doorashada ee amnigeeda qaadaysa waa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed baa dhabarka saaranaya ayagoo kaalmaysanayo ciidamada qalbiga sidoo kaleto. Booliska Soomaaliyeed marka wuxuu saldhig u yahay ama udubdhexaad u yahay tii amniga guud marka laga soo tago midda doorashada asagaa u ah maxwarkii u dhexeeyey ee dhaqaajin lahaa ama ilaalin lahaa idinka u ah.
Hadalka wasiir Fartaag ee ku aadan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso gobolka Gedo ayaa imanaya xilli dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha doorashooyinka, taasoo dhalisay in kal hore Jubbaland ay qabsato doorasho dadban oo iskeed ah. Dhinaca kale, wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ka socda meelo ka mid ah gobollada dalka ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ay diruurtu ka dhex oogan tahay.
Dagaalada ka soo cusboonaaday gobollada gaar ahaan galbeedka Gaalkacyo iyo maxaa la yidhaahdaa meelaha ku dhow iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo Somaliland muxuu ahaa deegaanka ku aadan, dagaaladaas ka soo cusboonaaday dhammaan, iyo Hirshabeelle deegaanka la yidhaahdo Ceelbaraf dagaalada ka soo cusboonaaday in si degdeg loo joojiyo ku baaqaya. Soomaali waa Soomaali, waxba kale ma ahan, waxay kala wataan ma lahan, wax siyaasad ayaan laga eegin. Meel kastood joogtaan Soomaali baa tihiin, waa la isu imaan doonaa Ilaahay idinkiis, baaqaasna anu halkan joogaan u baaqaya inay nabadda qaataan shuruud aanay ku joojiyaan maxaa la yidhaahdaa dagaalada maxaa la yidhaahdaa laga bilaabo Hirshabeelle meesha la yidhaahdo Ceelbaraf, laga bilaabo maxaa la yidhaahdaa meesha Galdoobay u dhaxaysa muxuu ahaa Gaalkacyo, iyo meeshaas kale oo Xarshin iyo u dhaxaysa maxaa la yidhaahdaa Dacwooley, dagaalkaas inay lagu joojiyo rabnaa. Wiil baa dhimanahayo, wiil kale Soomaali dhimanahayo, waxa isku dhimanaya Soomaaliya weeye. Soomaaliya maanta wiil inuu ka dhinto ma baahno, inuu wiil u dhashaan u baahanahay. Maxaa yeelay waxaa la tirsanayaa oo aada loo tirsanayaa dadka la tirsanaya dalkanagana waxa weeye waxaad u malaysaa in gacmo kaleeto oo meelo fogfog ka yimid laisugu dhiibahayo, qoryaha laisugu dhiibahayo, insha allahu ayagana baaqaasan u dirahaya. Waxaan leeyahay si degdeg ah lagu joojiyo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
olu waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaneysa magaalada washington meel kasta ood naga maqleysaan waxaan idin leenahay fiidnimo axad ah oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal 12-kii bishan sii dhammaanaysa ee diseembar ee sanadka 2024 dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa magaalada ankara kaga dhawaaqay inay gaareen heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda turkiga madaxweynaha turkiga ayaa rajo ka muujiyey heshiiska kuna tilmaamay mid horumar u horseedi kara geeska afrika gaar ahaan labadani dal ee deriska ah ee soomaaliya iyo ethoobiya haddaba maxaan ka ognahay heshiiskaas maxaa laga filayaa guddiyada farsamo ee loo saaray faahfaahinta iyo dhammaystirka muxuuse noqon karaa xalka kama dambaysta ah ee muranka labada dhinac su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doonaa doktor aweys axmed oo ah cilmi baare ka tirsan macadka somali public agenda ee magaalada muqdisho islamarkaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha geeska afrika aweys waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka hore sida aan la soconno khilaafkii soomaaliya iyo ethoobiya oo soo bilowday sanadkan hadda dhammaadka ah bilowgiisii mar qura ayaa dhowaan magaalada ankara heshiis lagaga dhawaaqay oo uu dhexdhexaadiyay madaxweynaha turkiga marka maxaa soo dedejiyay heshiiskaasi soomaaliya iyo ethoobiya
horta soomaaliya iyo ethoobiya arrintan ku saabsan safgaradkii somaliland iyo ethoobiya dhex maray dowlado badan iyo ururo badan oo caalami ah isku dayay inay arrintan xal u raadiyaan oo ay dowladda turkidu ay ugu muhiimsan tahay maadaama ay iyada laba jeer oo hore isku dayday inay labada dowladood wada heshiiso hadda waxaan isleeyahay waxaan soo dedejiyey waxaa suuragal ah in dunida soomaaliya waxay ka caawisaa arrimaha amniga gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab iyo wixii lamid ah marka adduunyadu waxay u aragtaa khatar weyn in ciidankan hadda jooga ee nabad ilaalinta ee howlgalkan atmis ka caawiya soomaaliya ee nabad ilaalinta uu ku imaado maxaa la yihahdaa waxa gaaba inuu ku imaado tusaale ahaan ethoobiya kaalin weyn ayay ka qaadataa ciidan tiro badana ka jooga oo howlgalkaas qeyb ka ah marka haddii aanan laga heshiinin kaalinta ethoobiya ay ku yeelan karto ka hor diseembar howlgalka cusub ee atmis bedeli doona waxay noqon doontaa in howlgalkaasi maaragtay uu kala cadaan waayo sida ugu shaqeyn doono iyo dowladaha ku biirin doona ciidamada kala duwan iyo kaalinta dowladahaas ay yeelan doonaan saa awgeed marka hal arrin oo soo dedejisa waxaan dhigi karnaa waa cadaadis ka imaaday dunida oo maxaa yeelay beesha caalamku ay xoog saaraysaa soomaaliya amnigeeda gaar ahaan in la xakameeyo amni darada ka dhalatay dhaqdhaqaaqa al-shabaab saa darteed marka in diseembar dhammaadkeeda ka hor laga heshiiyo arrintan muhiim ayay ahayd beesha caalamka gaar ahaan dowladaha waaweyn ee lacagta ku bixiya howlgalka atmis number laba turkidana kaalin weyn ayay ku lahayd arrintan marka ayaguna waxay u arkaayeen in dowladda soomaaliya maadaama saaxiibka ugu dhow ay tahay hadda marka loo fiiriyo dowladaha turkida maxaa la yihahdaa addis ababana ay galaangal ku leedahay waxaa halkaas ka muuqata turkida iyo beesha caalamka oo gadaalka riixiisay inay soo dedejisay arrintan in hadda heshiis laga gaaro ama isafgarad hordhaca laga gaaro
waayahay marka heshiiskaasi maaragtay warmurtiyeed qodobaysan ma uusan kasoo bixin si toos ah marka laga reebo madaxdii halkaasi ka hadashay iyo wasiiradii marka nuxurka muxuu ahaa
heshiiska nuxurkiisa ugu weyn waa waxaan soo qaadi karnaa saddex xaqiiq waa midda koowaadeed soomaaliya oo mar walba kasoo horjeeday isafgaradkii somaliland iyo dowladda ethoobiya dhex maray una arkaysay in madax banaanigeedii xadgudub uu ku ahaa isafgaradkaasi in maxaa la yihahdaa heshiiska lagu soo hadal qaaday in la ilaalin doono madax banaanida dhuleed ee soomaaliya wadajirka dhulka iyo madaxbanaanida soomaaliya in lagu soo hadalkaado marka taas macnaheeda waxaa laga dhadhansan karaa si indirectly ah inoo maxaa la yidhahdaa arrintii safgaradkii soomaaliya ka cabanaysay dib looga laabtay nambarlada waxay tahay adsabada waxay rabtay inay hesho bad gaar ahaan baddaas inay u hesho garaanga lagu hesho marka safgaradka sidoo kale waxaa lagu sheegay in adsabada ay heli doonto bad ay laysku haleyn karo oo ay mar walba joogto u heli karto baddaasoo laakiin maxaa la yidhahdaa ay maamulayso oo madax banaanida soomaaliya mar walba ay hoos imaanayso oo aanay etoobiya si madax banaanaysa suuragal ahayn baddaas inay ugu adeegato saa darteed marka labada qodob ugu muhiimsanaa iyo qodobka ugu dambeeyo ah arrinta etoobiya in weli soomaaliya iyo dib u eegis ku sameyn doonto etoobiyana qeyb ka noqoto howlgal ka soo socda maadaama dowladda soomaaliya horey u sheegtay in aysan etoobiya aysan qeyb ka noqon doonin howlgalka atom isbedelid ilaa ay maaragtay ka laabato arrintan safgaradkii ala gashay somalilan marka nuxurka waxa waaye in safgaradkii dib u eegis lagu sameeyey iyo in etoobiya soomaaliya ay kuleeshiisa inay access badda u siin doonto galaangal u siin doonto iyo ciidankii atmis ee kaalinta ay adsabab ku yeelan doonto nuxurka waa intaas heshiiska
waa gartay marka guddiyo farsamo ayay labada dhinac ku dhawaaqeen maxaa laga filayaa marka in ay guddiyadaasi soo saaraan
waxaan isleeyahay horta waqtiga iyo baaxadda shaqada la rabo in laga wada hadlo oo laga heshiiyo isma lahan maxaa hadda waxaa lagu heshiiyey ugu dambeynta ilaa february bisha febraayo in guddiyo ay ka shaqeeyaan in heshiiska nordhaca ah loo bedelo maaragtay heshiis la wada siixdo oo la howlgeliyo marka waxaan isleeyahay guddiyadaas waxaa laga filayaa si guud horta in wax lagu heshiin doono inay noqon doonto bad ganacsi oo aag ganacsi etoobiya wax kala soo degto sidoo kaleeta xagga ama goobta ay kala soo degi doonto waxaas haddii uu jiro waqti etoobiya loo ogolaan doono inay waxaas kala soo degi karto qiimaha ay kala soo degi karto iyo waxay lamid ah kaalinta dowladda turkida cayaari doonto cidda maalgelin doonto dekadaasi etoobiyaanka wax kala soo degi doonaan infrastructureka ama wadooyinka isku xiri doona arrimaha noocaasa meena waxyaaba badana ku xeeran in arrintaasi laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo dhaqaale noqon karta oo waqti noqon karta oo farsamo noqon karta iyo geographical area ee noqon karta xataa goobta maaragtay noqon karta marka waxaan isleeyahay ilaa february aaday u yartaa in intaas lagu heshiiyo maxaa ilaahda tusaalaha markaas soo qaadato biyo-xigeenka etoobiya oo hawshiisii soo socotay muddo 10 sano ah ama wax ka badan hadday shaqadiisii gabagaba tahay marka mashruuc noocaana oo etoobiya hadda ay rabto sida hadda kor uu ka dhawaajiyey cabdigii marka uu bilaabay hindisahan in etoobiya bad hesho waxay ahayd in etoobiya 2030 tirada dadkeedu ay gaari doonaan 150 million saa darteedna ay kasab tahay inay helaan bad oo iyagu u madax banaan yihiin ama ay maxaa lahaa si diblomaasiyada ay ku helaan oo wadahadal ay ku helaan ama si ay awooda ay ku helaan labadaba hadalkiisa marka waxay u muuqataa inay waqti badan qaadan doonto sida hadda la filaayo guddiyada farsamadana shaqadaas aadka u ballaaran ayaa sugeyso waaba haddii ay dhacdo inay kasii shaqeeyaan heshiiskii
waa mahadsan tahay doctor awes axmed khadka igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum magacaygu waa mawlid mascad dhabere oo jooga degmada goldegob aad baan u salaamaya laanta af soomaaliga ee v o a iyo khabiirkaba khabiira waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan saan wada ogsoonahay jimcadii qaramada midoobay waxay ansixiyeen in howlgalka midowga africa ay qeyb ka ahaan doonaan ciidamada masar taas beddelkeedna aysan ku jiri doonin ethoobiya marka baaqi ankara ama heshiiskii ankara ee dhexmaray soomaaliya iyo ethoobiya ee laisugu soo dhaweynaya labada dhinac arrintaas wax ma u dhimaysaa waa mahadsantiin dhammaantiin
waa mahadsan yahay dhegeystahaas waxaan isleeyahay horta soomaaliya howlgalkan cusub ee atmis bedeli doona ciidamada ka qaybgeli doona iyo dowladaha ay ka imaan doonaan iyo tiradooda. Soomaaliya hore ayay u qorsheysatay, maxaa yeelay heshiiskan hadda si degdega ayuu ku imaaday oo xataa wax la filayay ma ahayn sida ay maaragtay dad badan ka dhawaajiyeen. Marka maadaama Soomaaliya aysan filayn in laga heshiin doono arrintan oo ay maxaa la yidhahdaa ka tashatay, waxaa muuqatay in Soomaaliya ay hore ay u gudbisay, ay golaha ammaanka u gudbisay tirada iyo dalalka ay ka imaan doonaan. Marka hadda golaha ammaanka murmurteedka usoo saaray iyo wadahadalkii ay yeesheen ee ku saabsanaa howlgalkan cusub, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qeyb ka ahayn oo dowlado kala duwan oo kale ay qeyb ka yihiin, sida wakiilka ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya uu ka dhawaajiyey hadalkii uu ka jeediyey madashii golaha ammaanka ay arrintan ugu arrinsadeen. Marka dowladaha Uganda ugu badan sidoo sheegay hadda Jabuuti ku jirta, Burundi ku jirta, iyo maxaa la yihahdaa Kenya ku jirta, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qeyb ka ahayn iyadoo heshiiskii Ankarana ee hordhaca ahaa ay muuqata in Itoobiya qeyb ka noqon doonto. Ana waxaan is leeyahay maadaama Soomaaliya hore ay ugudbisay arrintan, sababana hadda aysan suuragal lahayn inay wax ku biiriso maadaama la gudbiyey tirada iyo dowladaha ay ka imaan doonaan. Sidoo kalena dowladaha haddaba tirada ciidamada loo ogolaaday inay kusoo biiriyaan, tusaale ahaan Burundi oo kale ay cabasho ka muujisay tirada loo ogolaaday inay keento 1,000 iyo xoogaa oo kale aan u maleynayo ee dalbatay in 2,000 oo kale looga dhigo, oo hadda dowladaha ku jiraba ee loo ogolaaday ay tirada ay ku yar tahay, sababa marka meesha ugama banaana inay tira ciidan oo kale ay kusoo biiriso. Heshiiskana xilli dambe la gaaray oo already ciidanka la gudbiyey. Marka waxay muuqata dowladda Soomaaliya inay isku dayday inay door cayaarto, inay sababa ku qanciso arrintan inay maxaa la yihahdaa horey dhacday oo laga socda ay tahay. Taasna waxaa muujinaysa sida aniga ay la tahay booqashadii wafdiga Soomaaliya ay ku tageen sababa inay kaalin ka ciyaaraysay arrintan inay ka wada hadlaan. Number labo sidoo kale waxaa muujinaysa markaa fiiriso wararka kasoo baxaya dowladda Soomaaliya, tusaale ahaan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha bartiisa X ama Twitter wuxuu kusoo qoray in maxaa la yihahdaa si kasta oo arrintan howlgalku cusubaysan Itoobiya qeyb uga ahayn, in haddana mar walba heshiiskii Ankara uu yahay mid jira oo sii socon doona. Marka meesha waxaa ka muuqata in sida hadda qaramada midoobay ay go-aamisay in ay tahay in dowladahani qeyb ka noqdaan, oo sababana qeyb aysan ka ahayn, Masarna aysan qeyb ka ahayn. Laakiin hadal ahayn waxaa jirta dibadda ah oo tusaalaan hadallo la sheegay oo madaxweynaha tusaalaan aan iraada wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay oo kale oo ah in Masar ay qeyb ka noqon doonto. Laakiin hadda sida muuqata hadalkii uu heshiiyey golaha ammaanka kasoo baxay, Masarna qeyb kama ahan, Itoobiyana qeyb kama aha.
Waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa doonaya Awaas Axmed inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cali Cabdow, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Marka hore waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo dhammaan bahda VOA. Khabiirka waxaan jeclaa inaan weydiiyo, ma kula tahay in Soomaaliya ay ugu dambeyntii ogolaan doonto ama aqbali doonto in Itoobiya ay saldhig military ka hesho biyaha Soomaaliya? Su-aashan jeclaa inaan weydiiyo khabiirka.
Waa mahadsan yahay dhegeystahaasi. Horta sideedaba marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah, dowladaha deriska ah, dowlad khatarta ugu weyn waxay ka filataa dowladda deriska la ah. Marka dowladda deriska kula ah oo khatarta ugu weyn aad markasta ka filan kartid inaad dhulkaaga qeyb ka mid ah aad saldhig ciidan ka siiso, gaar ahaan weliba badda, waxa waaye arrin aad khatar u ah. Marka ra'yigeyga aniga waa arrin aan suuragal ahayn Soomaaliya inay ogolaan karto arrintaas marnaba. Intaas waxaa dheer, taariikhda fog Soomaaliya iyo Itoobiya iyo colaadda soo jireenka ah ee labada dowladood ka dhexaysay, marka la eego waxaa muuqata inay arrintaas suuragal ahayn. Oo Soomaalida mar walba waxay u arkaysay Itoobiya inay khatar ku tahay jiritaankeeda, maxaa yeelay Itoobiyaanka marka taariikhda fog la fiiriyo waxay sheegan jireen inay boqortooyadoodu xukunto ilaa iyo badweynta india ilaa iyo badda cas waa dhulka soomaalida intuu ku fadhiyo ilaa jabuuti inay ayag ku leeyihiin oo ay maamulaan ayay sheegan jireen oo maalin uun ay suuragal tahay inay ay maamulkooda hoos keenaan. Marka haddii mar ay etoobiya dowlad noocaas ay ahayd, soomaaliduna weligeed ay arrintan ka feejignayd, waxay u muuqataa in ay soomaaliya aysan ogolaan doonin.
Waa hagaag. Dhageysto kale ayaa isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo.
Waa idin salaamay bahda v o a. Magaciigu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Khabiirka waxaan weydiin lahaa, inkastoo xiriirka Soomaaliya Masar uu mar waliba iska wanaagsanaa, haddana bilihii u dambeeyey si aan horey loo arag ayuu sare uga kacay. Ma waxay ka mid tahay khilaafka Soomaaliya iyo Masar ee dhanka badda? Mahadsanidiin v o a.
Waa mahadsan yahay dhageystayaas. Horta nuurow, sideedaba masaarida xiriirka Soomaalida ay la lahaayeen mar kasta qeyb badan waxaa saameyn ku lahaa ama jaangooyn jiray xiriirka ay la leedahay Itoobiya. Masaarida tusaale ahaan biyaha ugu badan ay adeegsadaan waxay ka helaan webiga Nile-ka ka helaan. Webigaasna wuxuu ka imaadaa biyihiisi Itoobiya ka imaada. Marka heshiis hore jiray ay wadagaleen Itoobiyaanka iyo dowladihii Masar xukumid jiray oo maxaa la yidhahdaa tirada biyaha ay ka isticmaali karaan ama ay bilxireen ka samayn karaan Addis Ababa heshiis hore laga gaaray inay jiraan. Marka mar walba noloshooda ku xiran biyaha ka imaada Addis Ababa. Saa awgeed marka xiriirka ay Soomaalida la yeelanayaan mar walba wuxuu ahaa saddex geesood, waxaa saameynaya xiriirkii Addis Ababa la leeyihiin. Haddaba marka iyadoo xiriirkii Masar iyo Soomaaliya uu iska hooseeyey maadaama dowladda Soomaalida aysan awood lahayn sanadihii dambe oo dagaalo sokeeyey iyo waxa ay qabsadeen, haddana hadda maadaama dowladda Soomaaliya lasoo dhoodhoobay oo si kastaba awooddeeda iska yaraatay ay leedahay sharciyad ay ku matasho Soomaaliya goobo fagaarayaasha dunida, masaarida waxaa soo dedejiyey iyadoo Addis Ababa hadda ay dhammaystirtay biyixireenkii weynaa oo ay ku sameyneysa webiga Nile-ka oo saameyn weyn laga yaabo mustaqbalka inuu ku yeesho biyihii ay heli jirtay masaarida oo maxaa la yidhahdaa noloshoodiina ku xiran 90% wax ka badan. Si awgeed marka masaarida waxay u muuqataa inay fursad ka arki karaan halkan oo ay weysanayeen inay usoo maraan inay saameyn ku yeeshaan biyixireenkaas oo marar badan ay isku dayeen xataa inay wadahadal ka galaan, xataa ay isku dayeen inay awood military maxaa la yidhahda ay ku maquuniyaan inay joojiyaan biyixireenkaas dhismihiisa oo hadda la dhammaystiray. Marka waxaa muuqata masaarida galaangalkeeda inuu kordhay, keliya ma ahan inay Soomaalida jaceyl gaara u qabaan ama walaaltinimo gaara hadday jirto, inkastoo walaaltinimo dowlad muslima oo carab ah oo walaal ah oo Soomaalida xiriirka kala dhexeeya ay tahay, haddana arrinta hadda soo kordhay waxaa soo dedejisay arrintan la xiriirta biyixireenka ay sameysay Addis Ababa oo ay u aragto inay Itoobiyaanka ku saameyn karto iyadoo Soomaaliya xulufo la noqon karta. Marka waxaan isdhihi karaa waa arrin ay soo dedejisay arrintan xiriirka masaarida Itoobiyaanka isbahaysiga cusub ee Soomaalida iyo masaarida ay soo xoogeystay.
Waaye dhanka dalalka Afrika marka aan fiirino, midowga Afrika oo ay ku midaysan yihiin dalalka ku yaala qaaradda Afrika, mowqif noocee ah ayuu ka taagan yahay ama uu ka qaatay arrintan maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia, inkastoo khilaafka hadda uu hoos u dhacay oo ay heshiis gaareen labada dhinac?
Midowga Afrika, inkastoo arrintiisa ay sabab u tahay oo dowladda Ethiopia ay saameyn ku leedahay, haddana waxaa jirta mabaadi' guud oo midowga Afrika aasaas u ah oo Soomaaliya xataa saameysa markay isku dayday inay dhulkii Soomaali galbeed ay soo celiso xilligii dowladdii Soomaaliya ay xoogaa awood fiican ay lahayd oo Itoobiyaanku saameysay 1977-kii. Soomaalida waxaa dabray oo soo celiyey oo adduunyada kaleete ay uga garheli weysay dowladda Itoobiya waxay ahayd heshiiskii midowga Afrika ee lagu siixay 1963-dii ee ahaa in xuduudihii ay gumaysigu ka tageen sidooda lagu dhaafo oo aan waxba laga bedelin. Marka hadda Itoobiyaanka ayakuna waxaa dabraaya oo aysan ka boodi karin oo midowga Afrika mid ka mida mabaadidiis ugu weyn ay tahay oo saameyn ay ku yeelan kartaa oo ah in midnimada dhuleyd iyo madax banaanida Soomaaliya ay tahay lama taabtaan oo aan waxba laga bedeli karin marka loo fiiriyo heshiiskaas. Marka midowga Afrika guud ahaan waxay ku dabran yihiin mabda'aas, oo haddii maanta ay noqoto inay arrinkan la saftaan Addis Ababa oo ay ogolaadaan in Soomaaliya madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed si fudud loogu xadgudbo, in berito ay suuragal tahay in dowlado kaleete ay suuragal tahay inay ku xadgudbaan. Marka saa awgeed midowga Afrika waxaas leeyahay kaalintiisu way iska caddahay oo waxay tahay in la ilaaliyo madax banaanida iyo wadajirka dhulka dowladda Soomaaliya.
Waa tahay ugu dambeyntii, maxay kula tahay xalka, muxuu ku jiraa?
Waxaan isleeyahay dhowr qodob haddaan soo koobo. Waa mida koowaad, Ethiopia damaceeda ah bad ay u madax banaan tahay oo saldhig ciidan ay ka samaysato inay hesho inay tallaabato oo ay waxa keliya xaq u leedahay tahay inay galaangal bad oo ganacsi ah ay yeelan karto oo Soomaaliya kala gorgortami karto oo ay qiimo macquula kula gorgortami karto. Number labo, waxaas leh Soomaalida inay dhexdeeda heshiiso. Hadda dhibaatadan waxay ka imaaday maamulka Soomaaliland oo dowlad madax banaan ee hadda inuu yahay ku dhawaaqay inuu rabo inuu Soomaaliya ka go-o. Itoobiyaanka halkaasay fursad ka helen. Marka Soomaalida dhexdeeda haddaydan ka heshiinin, berito waxaa laga yaabaa inay haddana Puntland ama Jubbaland ama Hirshabelle ama Galmudug ay noqoto inay kaalinta hadda Soomaaliya caarisa ciyaaraan. Saddex, waxaan isleeyahay sidoo kale Soomaali inay yeelto siyaasad arrimideed oo cad oo arrimahan ku aadan oo aqoon iyo xog ku dhisan. Haddii aysan dowladda Soomaaliya aysan ka shaqeynin arrintaas oo aysan kasii hordhicin waxyaabaha khatarta ah madax banaanida dhuleed ama hawo ama badeed ee Soomaaliya ama any other ama wax kaleeta oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ama dhaawici kara amniga qaranka Soomaaliya, waxay u baahan tahay in aqoon iyo xog marka hore loo sii diyaar garoobo lagu dhiso. Haddii kale waxaa dhici doona in markii arrinta dhacdo guddiyo degdeg ah la magacaabo, sida hadda markay dhacday guddi loo magacaabay madax banaanida Soomaaliya ilaaliya, sida dhacday markii keeni baddii Soomaaliya ay ku xadgudubtay in guddiyo iyo haddi iyo kow laga daba cararo oo maxaa layihahdaa dadaalo la galo. Marka waxaan isleeyahay qodobkaasaa muhiim oo ugu dambeeya aan kusoo koobayo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Aweys Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, islamarkaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan, Nuur Bukhari iyo xubintii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa hees dabacsan oo ay waa hees qaraami ah oo weliba qaaci ah oo ka mid ah heesihii ay muddo hore qaaday naxariis janaallaha siiyee fanaanadii Khadiija Cabdullaahi Dalays. halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. heestaasina waxay noo qaadaysay fanaanada allaha u naxariistay khaliija cabdulaahi dalays idaacaddii galabnimo idaacaddeenii fiidnimo iraahdee ayaanu weli ku guda jirnaa oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna beeraleyda dalka South Africa, beeraleyda yaryar ee dalaga galleyda ee ku nool lix gobol oo ka tirsan dalka South Africa ayaa hadda waxay adeegsadaan tiknolojiyad markii hore ay adeegsan jireen oo keliya beeraleyda waaweyn. Beeraleyda yaryar ayaa rajaynaya in wax soo saarka ugu badan ay ka helaan beerahooda. Wariyaha V O E da Mariza de Klerk ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray gobolka Johannesburg. Waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Horumarka laga sameeyay tiknoolajiyada beeraha ayaa beeraleyda waaweyn ka caawiyay in wax soo saarkoodii dunida ay kor u qaadaan. Hase yeeshee beeraleyda yaryar ayaanan galaangal u helin tiknoolaji la mid ah kuwa beeraleyda waaweyn ay haystaan. Si haddaba arrintan xal loogu helo, golaha cilmi baarista ee sayniska iyo warshadaha ee dalka South Africa ayaa sameynaya tiknoloji internetka laga heli karo si beeraleyda yaryar ay u adeegsadaan. Waxaa golahan magiciisa loo soo gaabiyaa PAIS. Moses Chow waa saynisyahanka mashruucan hogaaminaya. Waxa uu sheegay in websaytekan cusub lagu daalacan karo luuqadaha maxalliga ah, isla markaasna uu adeegsado garaadka macmalka ah wax soo saarkana u badinayo. Waxaan baadhnay pH-ta carrada, waxyaabaha organic ee carrada ku jira, nitrogen-ta carrada iyo macluumaad kale oo aan horay loo heli kari jirin. Macluumaadka ayaa lagu soo ururiyaa dayuuradaha drones-ka iyo qalab kale, kadibna waxaa loo barbardhigaa sawirada laga helay dayax gacmeedka si taasi beeraleyda yaryar ay uga caawiso in waxbeerashadooda ay ku jaangooyaan xaaladda jirta. Sida golaha cilmi baaristu uu sheegay, adeegsiga hannaankani waxa uu maxsuulka beeraha kor u qaadi karaa ilaa iyo 200%. Stephen Jans waa khabiir dhinaca beeraha tiknolojiga ku shaqeeya. Waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Bayer Corp Science oo qayb ka ah golaha cilmi baarista. Waxa uu sheegay in mid ka mid a loolanka iyaga haystaa uu yahay sidii beeraleyda loo bari lahaa akhrinta iyo falanqaynta xogta. Ta koowaadi waa in la awoodi karaa, talabaadina waa in beeraleyda la baraa. Beeraleydu waxbarasho ayay u baahan yihiin si qalabkan ay si wanaagsan ugu isticmaali karaan. Dhinaca waqooyi bari ee magaalada Johannesburg, Windil Shikosana oo beeraley hadda soo kacaya ayaa la dhacsan tiknolojigan, waxaana uu sheegay in isaga ayna ku adkayn adeegsigiisu. Waxay sheegeen in qalabkani uu cabiri karo heerka qoyaanka ee carrada iyadoo satellite-ka laga eegayo. Waa cajiib, waan fahmayaa, mana adka adeegsigiisu. Waxaan odhan karaa qof dhashay tiknolojiga ka hor waan baran karaa arrintan. Sida Shikosana iyo kooxdiisa oo hadda u degdegaya beerista dalagii u dambeeyey xilligan ayaa sheegay in xogta golaha laga helay ay ka caawin doonto inuu doorto bacrimiyaha saxda ah si wax soo saarka sannadka dambe uu u fiicnaado.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee V O A. maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sabtidii waxa uu sheegay inay socdaan howlgallo lagu soo qabanayo maleeshiyo hubaysan oo jimcihii meel u dhow magaalada Ceelbaraf ku dilay ilaa lix askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Askarta la dilay ayaa lagala degay gaari ay la socdeen iyaga oo aan hubaysnayn. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo dadaalada socda ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure.
walaalkaas waxaa ka dhacday arrin musiibe oo la dhihi karo inaa lillaahi inaa ilaahi raajicuun. ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo safar ah ayaa maleeshiya habeelad abaabulan oo deegaankaasu ay horistaa ku sameeyeen, jidgal ku sameeyeen, dhimasho ilaa iyo afar askariyaha dhimatay, ilaa lix askariyaha dhimatay, hal dhaawacuna waa jiray. Marka halkaas askartuna ilaa sideed askari ahayd, midna oo badbaaday. halkaana marka dowladdii iyo cid kasta oo talada hayso amniga ku saabsanayd way gaareen shaqa ka socoto.
waay marka goorma ayay dhibaatada dhacday? xaggeese ka dhacday?
wallaahi dee waa Ceelbaraf eriideeda meel ka mid a deegaanka, meel ka mid a oo Ceelbaraf aan ka fogeyn, wado ay mareeyeen isla deegaankaas, meel kale oo tuulo kale oo Ceelbarafta ka tirsan ayay kasoo dhaqaaqeen. bardu mana ayna qorshaha ugu jirin inay ciidan qaran ay ahaayeen, in dad qabiil ay dilayaan, markaana dilka ayaa lagu sameeyey. halkaa waxaa ka dhacay wixii dhici karo.
wasiir, marka ma la og yahay sababta loo dilay dhalinyaradaas ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka?
sida soomaalida ku taqaana waa arrin reereed. reerkaas ayaad u dhalateen, dagaal ayaa nagala dhexeeyo, waxaad maraysaan deegaankeenna wax la yiraahdo ayaa dhacday maahana wax hadda oo ayagu ay halleeyeen markaas dembi ay galeen ma jirin, laakiin ciidan qaranayna ahaayeen. Waa oon qalad ayaa dhacay wixii ka dhexeeyey labada deegaanka ama qabiilada ka dhexeeyey oo labadaas dadka deegaan ka dhexeeyey ayaa lagu sameeyey ciidamadii reer Hebel ayaa tiina loo dilay.
Maamulka Hirshabeelle muxuu tallaabo ah uu qaaday ilaa hadda?
Walaalow, hadda dhacdadaas markay dhacday ilaa hadda looma kala kicin. Madaxweynuhu xafiiska marna kama faaruqin. Dhammaan saraakiisha amniga iyo maamulada shaqo ayaa loo diray. waxaan rabnaa dadka falkaas ka dhacayna inaan maxkamadaha horkeenno, annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sido iyo dowladda federaalka mas-uuliyiin ka mida, isla markaasna ciidankii dowlad goboleedka Hirshabeelle buliiska oo taliyaha buliiska hogaaminayo iyo maamulka gobolka Shabeellaha dhexe, gudoomiyaha gobolka iyo wasiiro ka mid ah xubno golaha wasiirada goobta ayay tageen. Hawshiina way bilaabatay maantadan, hadda dhammaan joognana waxba suuragalay oo shaqaa la qabtay, welina waa la sii howlgala ayaa socda.
Waaye, gacan ku dhiiglayaasha looga shakisan yahay falkan ma idiin suura gashay inaad soo qabataan?
Ma soo qabashadu waa howl socota process ah oo saacadii lasoo dhaafana bilaabatay, haddana meel dhex marayso. Laakiin dadka wax dilay waa dad la yaqaano oo deegaanka degan, wax caqabado ma jiraan, waa la soo qaban doonaa insha allah. Qof walba oo kiiskaas u yeelatana gacanta dowladda soo gelaysa.
Deegaanka hadda dadka lagu dilay iyo aagaasiba xadka gobollada Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan, dagaal beeleedyo ayaa kusoo laalaabtay. Marka maamulka muxuu wax uga qaban lahaa arrintaas?
Walaalow, hadde wax lagu dhimanayo sabab dhimasho ay u qoran tahay, mar walba caqabadada way imaaneysaa. Laakiin dowladdu way isku dayday, waqti badan ay ka shaqeysay, isla markaana markii ka shaqeynaysay waa gogola dibisiin waa la dhigay, ciidamo waa la geeyey. Haddatan ana waxaan u dhacayaan ballan ayaa jirtay, gogol la dhigay oo aaday baa taalay oo la rabay duubka dhaqanka in la keeno. Laakiin arrintan waa arrin soo booda oo aan qorshaha ku jirin in askari dowladeed lagu dilo meel ka mid a deegaanka Hirshabeelle qabiilnimana loo dilo waa wax nagu cusub. Weli wax dhacay maaha, waa sheeko cusub oo u baahan in la baaro oo cid ay dabada la gashane sharciga u baaro oo wax laga soo saaro.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V o a.
Bandhiga V o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V o a.
Bandhiga V o a kala soco laanta af Soomaaliga ee V o a maalin kasta oo Khamiis ah.
waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga V o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa heesta Jaleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan.
Wan
adka fanaanka ismaaciil danan heestaasi uu qaadayay ee jaleeco ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. Dhinaca farsamadana waxaa noo jooga maxamed cabdi xasan sandheere. Dhammaan v o a isku duuban waxay idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.